habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
fiidnimo khamiista bisha julaay waa lix sanadka laba kun toddobiyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a sicir barar xooggan iyo weliba qiimo dhac hoos u dhigay shilinka soomaaliya ayaa maraya meel aad u xun gobollada dhexe ee soomaaliya. Haddaba maxaa laga qaban karaa arrimahaasi?
Runtii shilin soomaaligu muddo badan buu dowlad la-aan ahaa oo qiimo dhac baa ku dhacay. Marka waxaa dadku ka cabanayaa in daabacaada ay jiraan dad soo daabacaya oo soo gelinaya lacag taagsa ah oo shilin soomaaligii ah, taasaa sicir barar keenaysa. Runtii arrintaas waa in laga hortagaa, waa in dadka laga joojiyaa waxyaalaha maamulgoboleedyada ka socda oo sicir bararka ay sababta u tahay.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan suxufi madax bannaan oo lagu xiray magaalada Garowe.
Ilaa iyo maalinta axmed la xiray anagu waa shaqaynayna maabahaan, oo orod naguma yareen, xirir naguma yareen. Marka ugu horreysay waxaan ka bilownay axmed inaan booqorno oo horta isaga ugu tagno meesha lagu xiray. Haddii aan u tagnay waan la kulannay, wuxuu fadhiyey deyrka oo kuma jirin qol ama shiyaalo kuma jirin, deyrku fadhiyey wuuna caafimaad qabay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Khudbadiisii ugu weyneed islamar ahaantaasina ahayd tii ugu horreysay ee uu si toosiya ugu jeediyo qaaradda Yurub ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu kaga digay qiimaha reer galbeedka in weerar lagu yahay, waxaana uu su'aal geliyey haddii dadka reer galbeedka ee Yurub ay taasi u dagaalami doonaan. Isagoo ka hadlayay magaalada Warsaw ee waddanka Poland ayuu sheegay madaxweynaha Mareykanka in su'aasha asaasiga ee xilligan ay tahay haddii reer galbeedku ay leeyihiin hammiga ah inay badbaadaan. Waxa uu yidhi ma haysanaa kalsoonida qiimeheenna oon ku difaacno sabab kasta ku timaadee. Dad badan oo taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay barxaddii uu khudbaddu ka jeedinayey. Waxa uu waddankaasi ku leeyahay taageerayaal badan oo taageersan mamnuucidda safar ee dadka imaanaya lix waddan oo muslimiina gudaha waddanka Mareykanka laga mamnuucay. Poland waxay sidoo kale diiday inay aqbasho qaybtii ugu aaday ka Yurub ahaan inay qaabisho qaxootiga faraha badan ee Yurub ku qulqulaya ee dalalka qaaradda Yurub ay kala qaybsadeen.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay ka hortagaan halista ka imanaysa sida uu sheegay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu wax ka qabto waxa uu ku tilmaamay dhaqan xumada Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Donald Trump waxa kale uu sheegay inaanu ahayn qof ka hadla qorshayaashiisa, hase ahaatee uu maskaxda ku hayay arrimo badan oo adag. Madaxweynuhu muu faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayay iyo nooca ay yihiin iyo tallaabada uu ku fikirayo inuu ka qaado Kuuriyada Waqooyi.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa waxa ay ku eedeysay waddanka Koonfur Afrika inuu ku xadgudubay qawaaniinta u degsan ICC maadaama sida ay tiri aysan soo xirin madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ay maxkamaddu u haysato dembiyo la xiriira xusuuq. Qaadiga maxkamadda Kuno Tarsfuser ayaa Khamiista maanta sheegay in Koonfur Afrika ay ku xadgubtay qawaaniintaasi maadaama ay soo xir weyday Cumar Xasan Al Bashiir oo sida ay tiri soo gaaray dhulka South Africa. Maxkamadda ayaan si kastaba ahaatee arrinkaasi u gudbinin Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, taasoo u xikmatay ICC inay baarto dembiyada loo haysto Al Bashiir iyo gabootfallo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan.
Maleeshiyadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugnaayeen كوحاها معاردكو مليش يدا يافتو بحانو قفصتي حل ديبان نادي قولها كسوغنا يداد كالي اوحرن تأسيتشو بي مدسة غالسة عدودة ايه كوحدا نهو بيسان ايه تاقرسان مدحوينها دالكا فنسويلا اي هايستين بسمها بارلمان كدالكاسي ويرار كان ايه اوحا كودا وعمي لبي ايه طبان قوف كواسي وشان كميدي ايه هايين حل ديبان نادا بارلمان كدالكا فنسويلا
habeenoo naxsan degaystayaal halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Laba qof ayaa dhimatay mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii gaari la sheegay in uu ka mid yahay kuwa ciidamada AMISOM oo dul maray maanta dad rayid ah oo wadadaasi maray deegaanka Ceelasha Biha. Dadka caraysan dhacdadaas ayaa la tilmaamay inay banaanbax ka dhigeen halkaas markaas inay ku dhawaaqeen hadallo ay kaga soo horjeedaan dhacdadaas. Banaanbaxan ayaa la sheegay in uu ku soo fiday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka Muqdisho waxaa ku jira hadda wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Cabdul Qadir, haddaad maqasho bal waxaa sharaxaad inaga siisaa sida ay wax u dhaceen?
Waa mahadsantahay Jamal. Ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM gaadiidkooda ayaa saddex ruux oo saaramato kuwan labada lug leh loo yaqaan second waxay ku dardareen wadadan dheer ee isku xirta Muqdisho Afgooye gaar ahaan deegaanka Ceelasha Biyaha. Waxaa shilka ku geeriyooday laba ka tirsan dadka, hal qofna dhaawac ayaa soo gaaray, taasoo tirada guudaan ka dhigaysa in saddex ruux ay ku saarnaayeen, labana ay dhinteen, qofna uu dhaawacmay. AMISOM wadada ayay iska sii socotay oo arrinta maysan u istaagin. Taan waxaa ka dhalatay caro ay sameeyeen dadkii ku sugnaa deegaanka Ceelasha Biyaha, waxayna taasi keentay in banaanbaxyo markii dambe aada u xoogeystay ay ka dhaceen deegaanka. Waxaa xirmay goobihii ganacsiga, dadku waxay bilaabeen dhagaxtuur, waxay guudaan soo ay hareereen wadada iyo gaadiidkii socda isku socodkii ganacsiga, iyo guud ahaanba xaaladdii deganaanshee ka jirta deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa hal mar isbedeshay Jamal, taasoo ka dambeysay gaadiidkan AMISOM jiray dadkan saaraa moosada loo yaqaano Fekonte maraya wadada Ceelasha Biyaha.
Waa tahay marka ma jiraan cid ka hadashay oo arrinkani oo AMISOM ka tirsan ama dowladda Soomaaliya?
Inta marka laga hadlayo xaaladdu say noqotay, waxay ahayd in markii hore loo arkayay inay deganaansho si dhaqso ku soo laabanayso. Waxaa soo jirtay Jamal in dadkii deegaanka Ceelasha Biyaha joogay ay usoo dhaqaaqeen dhanka Muqdisho, iyagoo markaasi ku dhawaaqayay hadallo ka dhan ah AMISOM. Waxay sidoo kale dalbanayeen in cadaaladda lasoo hortaago. Waxay kaloo sheegayeen inay tegi doonaan xarunta madaxtooyada, iyagoo dabcan wadadan dheer iska soo raacay. Dadka markii dambe ilaa iyo Muqdisho ay soo gaareen, halkan Access Control Afgooye waxay yimaadeen deegaanka loo yaqaano suuqa beerta Hansa Dheer, halka loo yaqaan Saibiano, iyo xaruntii hore Siliga Ameerikaanka oo dhammaantoodba dhinacan Muqdisho wadadaas way kasoo gashay, taasoo markii dambe ciidamada booliiska ay khasab ku noqotay in dadka aysan halkaas dhaafin. Waxaa aada la isku dayay sidii loo xakameyn lahaa, waxaa la isku dayay sidii dib loogu celin lahaa, waxayna soo gaartay gabaldhici caawa in halkaas ciidamada booliiska iyo dadkii mudaaharaadayaashu isla soo gaareen, iyadoo markii dambena dadku ay dib ugu laabteen intooda badan deegaanka Ceelasha Biyaha. Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya aan la hadlay waxay ii sheegeen dadku inay caraysnaayeen in lala hadlo, way adkayd. Saraakiil ka tirsan kuwa booliska ayaa maar dadka gaadiidka sanaacaduhu ku xariyeen kala hadlay oo ka dalbanay dib u laabtaan in fariintooda ay dadku gaartay in hay-adaha amniga arrintan ay ku daba joogaan. Sidoo kale hay-adaha amniga kala duwan dowladda Soomaaliya oo la hadlay maysan ii xaqiijin in gacanta lagu hayo cidda shulka geysata, waxayna sheegeen ilaa iyo hadda inaysan jirin wax gacanta lagu hayo. Marka laga hadlay gaadiidka AMISOM, dadkan wadada ku dardaray saabay khasaaraha dhimashii dhaawac.
Waa tahay Cabdul Qadir, sida aynu la socono, maahan markii ugu horreysay oo gawaari ay ciidanka AMISOM leeyihiin ay dad ku jiraan wadooyinka Muqdisho ama hareeraha magaalada. Arrimahan way soo laalaabteen, marka maxaa keena la leeyahay?
dadka amniga yaqaan ee khubarada waxay sheegayaan in laba arrimood ugu weyn tahay midda koobaad amni Soomaaliyeed inta badan wadada si xawli ah ku isticmaasho gaar ahaan marka loo eego wadadan Muqdisho afgood isku xirto qaraxyo wadada lagu aasay xayabaha noocaas ah military ahaan laga yaabo in ayagu ay u arkaan wadada si xawli ah u isticmaalaan talabada ugu weyn ee dadku ku sheegeen waxa waaye in aysan qabin kalsooni la xariirta dhinaca wada shaqeynta intuu istaagaan ee wixii dhacay ay dadka kala macaamilaan ayay askarta shilka geysanaysa geysta saaranaysan awood badan u lahayn taas ay u arkaan haddii shilku markuu dhaca kadib meesha ugu dhowna xarad ugu dhowa ciidan inay u cararaan oo ay maarata halkaasi ka raadiyaan inay gabaal ahaan galaan iyagoo dadka ama mudaaharadayaasha ama dadka deegaanka dhibka u geysteen ka baqanaya ma aha marka ugu horreysa waa runta waxaa marar qaar dhacda in shilka dhacay shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka celasha biyaha in ciidamo amni Soomaa caro ay dadka iyo ciidamo kuwa amnigo is-eryanay ay tagaan xitaa xerooyinka ciidanka oo mid ka mid a ka dhacday ilaa xaalad isla gaareen albaabka la gala Madiina Gayd oo markii dabaalkaas lagu soo qabtay gaadiidka amni Soomaa marka inta badan amni Soomaa uma bisla inay istaagto marka shil ay gasho ilaa isku dayda inay goobta ka baxsato ayna tagaan xarunta ciidan markaas ugu dhow taasoo ah midda keenaysa kacdoonka shacabka ama ay dadkuna inay caroodaan
aad baad umaadsan tahay cabduqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi oo hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toos ugu jiray waxaana uu ka hadlayay dhacdadaasi ciidanka amisom oo muuto dadku ay saarnaayeen ku jiray ceelasha biyaha halkaas oo sida la sheegay ay dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen halka aad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a
fiidnimo wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland waxaa lagu xidhay weriye axmed cali kilwe oo wax ku qora baraha bulshada iyo websaydyada wariyaha ayaa lagu eedeeyey in qoraallo qadaf ku ah madaxweynaha puntland uu ku daabacay baraha bulshada ururka saxafiyiinta puntlandna waxay cambaareeyeen xarigaasi waxaana ay sheegeen in habka loo maray xarigiisu uu qaldanaa wariye nuux muuse birjeeb wariyaha v o eda ee garowe ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
weriye axmed cali kilwe ayaa maalintii afaraad xiran xilli aan weli la horgeyn maxkamad waxaana tallaabadaasi cambaareeyey ururka saxafiyiinta puntland ee maab guddoomiye ku-xigeenka maab maxamed maxamuud welcom ayaa v o a u sheegay in xariga wariyaha loo maray nidaam qaldan
waa maasinta nuux horta marka hore waxaan aad ugu xumahay in axmed cali kilwe uu xiran yahay maalintii afraad iyadoo aan weli laisweydiin oo dowladda xaggeeda aan layska weydiin waana mid ka mid a dhacdooyinkii aan inta badan arki jirnay oo ahaa in dowladdu qof iska qabsato dabadeedna ay meel iskaga rido sida alaabtii hadhowdiina ayaama ka bacdi bilo ka bacdi ama maalmo ka bacdi lasii daayo oo lidoor iska tag mana aha wax uguba in la arko iyadoo maamuladu ama dowladuhu ay ku xadgudbayaan shuruucda waddanka u yaal marka middaanu aada uga xunnahay waxa weeye habka loo marayo qofka la xirayo iyo habka qofka loo ciqaabayo waa hab khaldan totale hab shuruucda qawaaniinta caalamigaana ku khaldan dastuurkeenna puntland iyo kan soomaaliyeedna ku khaldan
maab ayaa sheegtay in wariyaha lagu wargeliyey inuu u xiran yahay madaxweynaha puntland
ilaa iyo maalintii axmed la xiray annagu waa shaqaynayna maab ahaan oo orod naguma yarayn xiriir naguma yarayn markii ugu horreysay waxaan ka bilownay axmed inaan booqanno oo horta isaga ugu tagno meesha lagu xiray haddii aan u tagnay waan la kulannay wuxuu fadhiyey deyrka oo kuma jirin qol ama sheelo kuma jirin deyrku fadhiyey wuuna caafimaad qabay wuxuu noo sheegay inuu yahay in lasoo xiray taliyuhu u yimid ciidan loo soo diray dabadeedna meesha lagu soo xiray hadhowdiina saacad kabacdi meelahaas uu taliyuhu ku yidhi markii hore sheelo in lagu riday ayuu noo sheegay kabacdina taliyuhu uu yidhi bannaanka u sabax oo bannaanka la fariisiyey taliyuhuna uu sheegay in uu u xiran yahay madaxweynaha oo madaxtooyada laga soo dacweeyey uuna ku yidhi waxaad cayday madaxweynaha ayaad u geftay laakiin haddii ay dhacdo in wax la tirsanayo ma aha in lagu gudo awood in loo isticmaalo qofka oo la yidhahdo halkaa ku tuur bashaqin baa liyahda wax soomaaliya dhan ka jirta weeye
saxafiyiinta ka howlgala garowe ayaa cambaareeyey xariga wariye kilwe iyagoo sidoo kalena sheegay in lagu xadgudbay barihiisa bulshada ee uu sida gaarka u lahaa sida uu sheegay agaasimaha radio garowe axmed cawil jaamac
وليه أحمد علي كلوه أن كبه وقضي حبسي كمجالة قروة قيبتة قلبات وليبا لوغو تلقل إن دادك الدمية دعوص كان لوغو حرا وحا ويشيغي إن أحمد علي كلوه فيسبوك يستي الله يستعماله يوكاسي وكفرنا موبيل كيسا وحانا وشيغي إن أي كقاذين إذا ما كترسن مدعتو يدى بنتلان حاسا يشي وحا أنو قدل بنانا إن أي حرام تهي إن الاستعمال قف فيسبوك إن الشرعي إن أيام نوع يقف كحوجي سجارك إن لبارته ولا جلاب فيسبوك أنا وأكتين قف شخصيا أيو لي هاي
أورك سعودين تبنتلان يا ولع كم موجنا يا حرقة هيا ظهور باهنتا يورياش كهول جلاب بنتلان
وحنو أول ليني أو أنا جوور ديني أو إنرتشي جو بحنا وحاي نك وريا أحرن يقف كسو أو سوماريد أو موادنا با إن هدي لحرة وحرة حكم عدالي وشرعي مره حرق الشرعي مره عقابتي سنو اي تهي مد وافقصا نظامك اي قوانين تدلك اويال اي وافقصا تهي مركا قفك ان لسو حرو او مير لغو طورو وادنبي لكن قفك ان قفك ان لسو دعوهيو او نوحي محكمة دوكو حكمتو ولو يرقبصدو لدعوهيو مركا دعوه دي سنو اي سي عدالي يكون اعضو لحكومة محكمة دو مركا اي حرق حكمتو دنبي ماها مدعو هدهي كوحد قدان مركا دستورك وان baarama ku qabsadaan waa in garsoor jira oo cadaalad jirta marka ma iimaaneysoo inaan anagu inta wax sheegno nareeno war sharciiga hal la ilaaliyo oo dadka dalka qawaaniin siyaan lagu gafin inta nareeno in la iska qaato way adkaanaysa sababtoo ah meeshan waa afrika hadana waa ka sii Soomaaliya ee problemiya badan ba jira burbur ba jira een waxa jira in madaxdu uu arkaan maamulku uu yahay xoog maamulku xoog ma aha maamulku waa xeel iyo siyaasad weey
qaar kamid ah madaxda wasaaradda warfaafinta oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arinta xariga wariyaha oo ay tilmaameen in aan lagu soo wargelin wasaaradda Nuux Muuse Birjeer VOA Garowe
dhageystayaal waxaa naga xusuusinaya inaannu la xiriirnay lana hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland isla markaana ay noo sheegeen inaanay ka hadlaynin xariga wariyahaasi halka naga soo
halka duulan naga dhageysanaysan waa VOA xir barka laga soo sheegay qaybo badan oo Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka ay ka dhaceen abaaro baahsan sidoo kale ay weli xiran yihiin xoolihii Soomaaliya ay u ibgeen jirtay dibadda taas oo dalka soo galin jirtay lacag adag oo dollar ah xilbaan Umar Ismaaciil Waaberi oo kamid ah gudiga beeraha iyo xoolaha ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda haatan taagan iyo waliba saameynta uu ku yeelan karayo nolosha dadka saboolka ah isagoo baarlamaanka iyo xukuumadana ugu baaqay in ajendaha koowaad laga dhigto wax ka qabashada arintan Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay
meelo badan baa wax ka socday in dadku ka cabanayeen sicir barar dhinaca lacagta sarifka oo shilin Soomaaliga ah runtii shilin Soomaaligu muddo badan buu dowlad la'aan ahaa oo qiimo dhac baa ku dhacay marka waxa dadku ka cabanayaan in daabacaada ay jiraan dad soo daabacaya oo soo gelinaya lacagta lacag falsa ah oo shin Soomaaliga ah taas ay sicir barar keenaysa runtii arintaas waa in laga hortagaa waa in dadka laga joojiyaa waxyaalaha maamul goboleedyada ka socda oo sicir bararka ay sababta u tahay iyo lacagahan faraha ka baxay arintaas waa in aad iyo aad dadka shacabka ah runtii wadanku dib badan uu ka soo baxay oo dhinaca abaaraha ah marka dibtiina wali waa jirtaa raadkeedii waa arintaa waa in go'aan fiican laga qaato oo fiican oo dawladda Soomaaliya xil iska saarto
laakiin de
xilibaan
laakiin xilibaanadii inuu xakamaytiin de dadka shacabku soo wakiishay isha gaar ay ku eegayaan idinka kalfadhigina dhawaan buu furmaya idinka ma aheyn waxyaabaha ay tahay deegaanada leen ka soo doortay ilaa haddana hadal muuqda leen kama maqal
xildhibaanada waxa la rabaa arrinta saari waa arrimahan iyo arrimaha ay ka mid tahay nolosha dadka Soomaaliyeed in laga hadlo macaashada ha noqoto wax allaale wixii dhib ku ah ha noqoto kalfadhigii oo furmaya sabtida oo 8da bisha ahna waa inay noqotaa arrimaha ugu horreeya oo baarlamaanku uu dadka shacabka la qaybsanayo arrimahan hadda socda
sicir bararka kasuk waxaa la sheegay in xaalado abaara oo daran ay Soomaaliyo kale ka soo dhaceen xoolahana waxay ka mid ahayn waxyaabaha dakhliga ugu badan ka soo galo Soomaaliya arrintaasi lafteeduba la oran karaa lacagii adkaa ee dalka soo gali jiray markii la waayay saameyn ba iyana xaaladda way ka sii dartay
aan aad iyo aad waa runtii arintaas waa arinta koowaad oo dibtari ay ka soo bilaabatay iyadoo dee ay muhiim tahay in la ilaaliyo in lacagaha waddanka gelaya haddana arintaas waa arinta la dhihi karo sababbay u tahay sababta waddanka abaar baa kasoo dhacday abaartaasoo loo bixiyey meelaha qeybtood saan maqlayay magac waxa loo bixiyey la yihaah sima lacagtii adkayd oo waddanka soo geli jirtay ma imaan waxyaalahaasuna marka sababta ay kasoo jeedo weeyaan marka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa intuba inay iskaashi ka sameeyaan sidii loola tacaali lahaa in arrintan iyada ah wax laga qabto sidoo kale waxaan halkan raacinaya uga faa'iidaysanayaa waxaa la rabaa in dowladda federaalka ah mas-uuliyaddan iyada iskale waxaa la rabaa inay suuqyadii xoolaha maadaama xadda la joogo dhibtaani ay jirto oo hadda sicir bararkii uu cirka kusii dhigayo waxaa la rabaa suuqyadii xoolaha in la baadi goobo runtii madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay inuu safarkiisii ugu horreeya sacuudiga uu kala hadlay in xoolihii ay dib u furaan laakiin weli waxaa muuqata inaan la furin waxaa muuqata in suuqyo badan oo imaaraadku uu kamid yahay oo muhiima ay xiran yihiin dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay waqti badan geliso inay dadka soomaaliyeed dhibtaan sidii ay uga bixi lahaayeen iyo macaishadan kululaatay inay waqti badan geliso inay taymka taagan weliba ay uga faa'iidayso
marka ma la ogyahay dhaqaalaha soomaaliya kasoo geli jiray sanadkiiba xoolaha iibkood oo kale
runtii xoolaha riboodyadii ugu dambeeyey oo sanadadii hore xoolaha ka baxay ilaa xoolo dhowr milyan ilaa shan milyan lix milyan oo isugu jira qeybaha xoolaha ayaa ka dhoofayey marka dabcan haddaa celcelis ku samayso xoolaha lacag badan baa ka imaanaysa ilaa dhowr boqol oo milyan ah ayaa waddanka soo geliyey lacagtaas way maqan tahay leanno hadda imaaraadkuna sanad iyo barbuu xiran yahay sacuudi arabiyana sanad muddo ku dhowbay xiran tahay dadaalkaas marka horey waxaa u qaban jiray oo runtii aan runtii ku faanayn waxaa kamid ah dadkii dadaaladaa horey usoo qabtay oo ku dadaalay in maxjaradan hadda soomaaliya ka shaqaynaya asaaskoodii hore iyadoo toban sano ay xiranyihin xoolaha sacuudigu baarlamaankuna waxaa la rabaa anigu hadda guddigan ka mid ahay beeraha runtii annagana waxaan xoogga saari doonaa inaan hay-adaha ku shaqada leh oo la xoojino dowladdana waxaa laga rabaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan dowladdoo dhan waxaa laga rabaa inay waqti geliyaan in si deg dega dadka soomaaliyeed xoolihii loogu furo
dhoofaan waddanka su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo dabcan baarlamaankaa furmaya haatan wax ma jiraa qorshe ah oo xildhibaanada qaarkood ay dabada ka riixayaan oy doonayaan bal ugu yaraan in codkaas iyo duruuftan adag wax laga qabto oo baarlamaanka laftigiisa uu ka doodo maalmaha ugu horreeya
ayaantan waxaa taagnaa warar la sheegayo oo baarlamaanka qeybtiisa ay mashquul ku yihiin anigu waxaan ku talin lahaa mas-uuliyadda ina saaran oo dadka soomaaliyeed inaga sugayaan waa inaynu wax ka qabano noloshooda middaan hadda laga qaylinayo macaishadii iyo noloshii dadka iyo abaarihii iyo waxyaalahaasoo dhan in dadkii soo doortay ay wax kala qabtaan innaga shaqaynu leenahay shaqadeenu waxa weeyaa shuruucda waddanka in la hagaajiyo waa inaan qaybina ku mashquulin inay mooshin uun daba taagnaadaan oo dowladdii oo shaqaynaysa ay mooshin uun hadal hayaan qaybina aanay difaac uun ku jirine oo ay dowladda difaacayaana waa inay noqdaan baarlamaanka shaqadoodu shuruucda waddanku u baahan yahayna inuu oo ina hor yaalo ilaa labaatan sharci intaan ogahay in ku dhowba yaala in shuruucda aynu ku mashquulno kadibna aynu dowladda wixii saxna ku taageerro wixii khaladana ka saxno innaga oo shaqadeenna baarlamaan ahaan qabsanayna.
idaacadda c o a waxay magaalada minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otisamka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda minnesota iyo c o a.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay 8-deeda 2-da iyo barka ilaa 4-ta iyo barka galabnimo saacadda minnesota, kuna beegan 9-ka iyo barka ilaa 11-ka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari.
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee colas ee jaamacadda university of minnesota,
ciwaankuna waa 301 19 avenue south minneapolis minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo facebook iyo bogga v o a somali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtida soo socota la qabanayo.
waa tahay halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA warar gurdhowina soo gaaray oo naga soo gaaray magaalada Galkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay xaafadda Israac ee magaaladaasi qaraxaasina uu ku dhintay mid ka mid a waxgaradka magaalada dadka xogogaalka ahi ayaa VOA u sheegay inay u muuqato in qaraxaasi uu ahaa mid loogu xiray gaariga warar kale oo ay heshay idaacadda ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabo cabdirasaaq muuse nuur yare ilaayo hadda ma cadda sababta loo bartilmaamaysaday dhinaca kale mid ka mid a suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray oo ah dhaawac fudud kadib markii uu rasaas furay askari ka mid ah kuwa dowladda suxufigan oo lagu magacaabo fahad cabdi ayaa la sheegay inuu dhaawacu ka soo gaaray qoorta ilaayo hadda ma cadda sababta uu askarigaasi rasaasta u furay waxaana shilkan uu ka dhacay meel u dhow tiyaatarka qaranka ee muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalooyinka Barco iyo Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabada lagu daahfurayo bixinta kaararka codbixinta doorashooyinka madaxtooyada ee Somaliland ee gobollada Maroodi Jeex iyo Waliba Jogdheer. Waxaana munaasabadahaasi ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici. Bixinta kaararkaasi codaynta ayaa socon doona muddo 14 maalmood. Wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Munaasabada ka qabsoontay magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinka kala socota xukuumadda, xisbiyada, ururada bulshada iyo marti sharaf kale ayaa lagu shaaciyay waqtiga bilowga kaar qaybinta oo ka bilaabmay magaalooyinka Hargeysa iyo Barco maalinta Sabtida. Kaltuur Xasan oo ah gabadha kaliya ee xubinta ka ah 7 xubnood ee guddida doorashada Somaliland oo halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay tirada shaqaalaha ka qayb galisa qaybinta kaararka gobolka Maroodi Jeex waxaana tilmaantay waxa looga baahanyahay bulshada.
Shaqaalaha ka hawlgaliya gobolka Maroodi Jeex oo kaliya maaha ku jira Maroodi Jeex ugu yaraan 1,500 ayaa maanta la isgaraysan oo la kala dirayaa maalinta bixintaana in laxay ka dhigo. Waxaan intaa u soo qaadanayaa inaynu aragno culayska ay leedahay inuu qof walba iska xilsaaro oo qof waliba halkiisa mas-uuliyad baa ka saaran. Qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo kasoo diyaarinaysaba maanta shilku waa inoo risaarayay. Maadaama inoo risaarayay qof walba waxaynu ka doonaynaa goob kasta oo la dhigay kaarka in la suurageliyo sida ugu fudud ee loo qaadan karo. Maroodi Jeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta. Gabiidi waxa weeyaan 37 goobood, Salaxdii waa 28, Balikuurdana waa 12.
sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashada cabdiqaadir iimaan warsame ayaa ka warbixiyey xilliga ay bilaabmasay muddada ay soconayso
waa 7 ciso labada magaalo ah iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 ciso 14 ciso waa dheeri aan ugu darnay waxaa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan waxaan ugu talagalnay inay habka noqoto laakiin inta culays gusaaray waa 7 cisho hore marka muwaadiniinaad qaadataan kaadkiina warbixinta waanu idinku boorinaynaa wuxuu bilaabmi doonaa Sabtida oo bisha 8-deeda 6 subaxnimo
guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaayin axmed oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in kaarka ee mustaqbalka muwaadinku isku xidhan yihiin loona baahan yahay in muwaadiniintu fahmaan in kaarka ay qaadanayaan uu yahay mid jaangoynaya mustaqbalkooda oo ay sidaas u fahmaan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdulaahi warcadde ayaa isna tilmaamay in dadweynaha looga baahan yahay in qaadashada kaadhka lagu galo hab nidaamsan waxaanu baaq ku saabsan doorashada u diray xukuumadda iyo madaxweyne Siilaanyo
gobolka madaxweynaha way ku sheegaysaa hawshan laakiin ma dhamaystiro waxaa dhiban hawl aad iyo aad u muhiim ah hawsha waxaa wada dhaqaale dhaqaalaha diina dhamaystiri waayo hawsha dhamaystiri bayso madaxweyne labada milyan ee haray waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa haddii aan hadda gacanta laga saari komishon oo aanay sii qorshaysan oo la idhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato marka diiwaangelintu dhamaato waaba laga rabo in doorashadi la galo awoodda loo yeelan waayo weerar ugu keergaroodaya waxaan jeclahay arrintaana inaad xoog saarto oo waxaa ka qaban kartaan
intaasi kadib ayaa madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamada amnigu ay amar ku qabaan inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ku kacda waxa khalkhal gelin karaya geeddi-socodka kaadh qaadashada waxaanu sheegay in lacagta ka qaybta doorashada ay diyaar u yihiin isla markaana ay ka go'an tahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto
loogu dhacdo doorasho wan maan wafood doorasho xoro xalaala si loogu dhicdeed waxa ku xiran tahay inu nin walba inaga mid ilaaliyo in kaarkaasi muwaadinkiina hanu qaato kii qofkii lahaa ma ka dhintay dadbadba ka dambaysay ama uu ka maqan yahayna gacanta komishinkana ku hao maanta annagoo wixii warbixinayna weli baa waxbaa yaar dhibanuuntaan hayno doorashada xukuumad diyaar ma ugu tahay way ka go'an tahay wasiir dib u jiidi karaana ma jiro xildhibaan dib u jiidi karaana ma jiro qaranka madaxweynaha madaxweynaha loo doortay waxaan kuma kobitukunahay in doorashada 13 noofada haddii aan la ilaaho sideed ku soo
geesta kale waxaa iyana maanta munaasabad talamida lagu qabtay magaalada Burcuyo xarunta gobolka Togdheer halkaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiyada dalka wasiirro xubno ka socday guddiga doorashada iyo marti sharaf kale waxaana dhamaantood ka sinnaayeen ku baraarujinta bulshada ee qaadashada kaararka Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
VOA
halkaasi dhageysteel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeenii fiidnimo ayaana dhageysanaysaan waana galabnimo andhaade waa fiidnimo khamiisa 6/7/2017 qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii wargeysyada waxa ay quraan iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaas iyo dhan ka hor mar kale iyo qodobadii wararka ugu doorka roona
wargurdhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Galkacyo uu qarax ka dhacay xaafada Israac halkaasina uu ku dhintay mid ka mid ah waxgaradka magaalada dadka xugugaalka ah ayaa VOA u sheegay in ay u muuqato in qaraxaasi uu ahaa mid lagu xuray gaariga warar kale ay heshay idaacadda ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabo Cabdirasaaq Muuse Nuur Yare ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo bartilmaameysaday dhinaca kale mid ka mid a suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac fudud kadib markii uu rasaas furay askari ka mid ah kuwa dowladda suxufigan oo lagu magacaabo Fahad Cabdi ayaa la sheegay inuu dhaawacu kasoo gaaray qoorta ilaa iyo haddana ma cadda sababta uu askarigaasi rasaasta u furay waxaana shilkan uu ka dhacay meel u dhow tiyaatarkii qaranka ee Muqdisho
madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamku inay ka hortagaan halista ka imanaysa dalka Kuuriyada Waqooyi madaxweyne Trump waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu dhinac uga soo wada jeesto wax ka qabashada waxa uu ugu yeedhay dhaqan xumada Kuuriyada Waqooyi Trump ayaa sheegay inaanu ahayn qof ka hadla qorshayaasha maskaxdiisa ku jira hase ahaatee uu madaxa ku hayo waxyaabo badan madaxweynuhu muu faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayo nooca ay yihiin iyo tallaabada uu ku fikirayo inuu ka qaado Kuuriyada Waqooyi
habeen wanaagsan halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA hay'adda Prison Reform Trust ee u dooda xuquuqda dadka maxaabiista ee waddanka Britain waxa dhawaan ay soo bandhigtay in Paris ay uga hadashay in sanadkii 2016 dadka dambiyada lagu helay ee xabsiyada loo taxaabay ay gaartay ku dhawaad 68,000 oo maxbuus. Muslimiinta oo Soomaalidan ay ku jirto ayaa laba jibaarantay 14 sano ee la soo dhaafay. Ridwaan Haaji ayaa warbixintan ka soo diray London.
Cilmi baaristan ay samaysay hay'adda Prison Reform Trust waxa ay kaga hadashay tirada guud ee maxaabiista oo aad u korodhay iyo ammaanka xabsiyada oo noqday kuwa sii liidanayay 6 sano ee ugu dambeysay. Intii u dhaxaysay sanadkii 2016 ilaa March sanadka 2017 waxaa dadka siyaabaha kala duwan ugu dhintay xabsiyada ay gaadhay 304 qof. tirada maxaabiista muslimiinta ah oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa laba jibaarantay 14 sano ee la soo dhaafay sanadkii 2002 maxaabiista muslimiinta ah waxaa tiradoodu ay gaadhay 5,502 qof halka sanadkii 2016 ay gaadhay 12,636 qof waana tiro u dhiganta 15% guud ahaan maxaabiista maxaabiistan gaadhaysa 68,000 ayaa 74% waxaa ku dhacay xukunno 6 bilood ah ama ka hooseeya 100 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku jira xabsiyada guud ahaan dalkan Britain Naciima Xareed waa gudoomiyaha ururka Mother and Child Welfare oo fadhigeedu uu yahay London waxaana si dhow ay uga warhaysaa maxaabiista Soomaalida iyada oo sheegtay in dhalinyarada Soomaalida aanay helin garyaqaanno u dooda mararka qaarkoodna lagu hilmaamo xabsiyada oo aan la soo booqan
dad dambi la'aan ku xiran dad aan xaq fiican helin looyar fiican helin حقوق دودي لقد بتهين نصاب بارين إن هو بدين هين هرتوري كوي قلت كده عنا إن رمتي أيغو ظروف أذك مرايو مدب بدن لو حكومي أيو حيو كجران واتقانا حبسي مركا انت وحان ايغو بدن وان لقل ما ضد ان والد اما اهل ان صوب بوقن ودريمي كرتا قف ان لو تيهن لبات هذا انتي سامين كرتا بس كحي اي فيسيكال قف كاس حكومة لانا مروك اي عيل بركي قف كخولك كله دقان امرو بهلايو والد كيس اما كان نصيفك وياش ان ولقل ما اهل كيسي اديقون لغو ايمانيين
غارهان مركا لقاها ليو مادر ان تشايلد ويلفير waxa aad qabataan ee ugu muhiimsan ee aad ka caawisaan maxaabiista iyo waalidiinta Soomaaliyeed maxaa kamid ah
marka waxa u geynaa sida Ramadaanka kala timirta abitaanka raacaan waxyaabaha xalwada Sweedka ah ee Ramadaanka horta xoog ayaa isku saarnaa oo 85 xabsi oo wadankan ka dhisan ayaan package Ramadaanka u sameeynaa Soomaali kaliya ma dhigro muslimiinta marka loo dhaw package u sameeyaa waxa la socona muslimiinta u sameeynaa Ramadaanka aad shaqadeen oo adag tahay waa shaqo bisha Ramadaan ajir Allah magu sii dhamaanteen aad u adag shaqadaas laakiin waxa anaga qabna xakamida inuu markaas la soo xiro walwal ku nool inaan la shakeysano oo ay saddexda stage u maraa ay tahay markii la soo xiro una aqoonin meesha la keenay dadkii cusba muxuu kala kulmaya maxkamadda markuu sugaayo oo la dhahayo waa la qaadi doona iyo markii bedel ku dhaco xabsi kale uu aaday saddexdaas waa la sii xiriirnaa markii la bedelo ma ka dabtay karno laakiin wili waa sii xiriirnaa oo dad kale ku sii xirnaa laakiin inta maxkamada la socday iyo inta uu xiran yahay iyo saaxiibadii anaga meesha aan ku sii booqdeen aan soo dhaweeyay hadii uu xanuunsan yahay ama mental amal uu xan qabsanayna in aan taqaatiirta ku sii xirno ama loo yiriinta dhaano xanuunka caafimaadkiisa laakiin ma uu xaq u malaha in la xiro wuxuu xaq u leeyahay daryeel caafimaad
inta badan dhalinyarada Soomaalida ee ku jira xabsiyada dalkan oo gabdhaha ay ku jiraan waxyaabaha loo xiro waxaa kamida iibinta noocyada kala duwan ee daroogada dhaca iyo mararka qaar kood faraxumeyn waxaase intaas oo dhan ka sii daran marka qaar kood ay soo dhameystaan xukunada waxa ay dib ugu noqdaan xabsiyada sababtuna waxa ay tahay inaanay helin dhaqan celin iyo mararka qaar kood iyaga oo bulshada Soomaalida kala kulma takoorid Ridwaan Haaji Cabdi Wali VOA London
Mas'uuliyiinta magaalada Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka ay caruur ugu dhinteen halkaasi boqolaal kalena uu soo ritay mas'uuliyiintu waxa kale oo ay ka digeen in xaaladu ay ka sii dari karto dawla aanina ay ka jirto deegaanka Jamaal Axmed Cusmaan oo studio haygu heliya ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay waxaanu ka wareystay xaaladda caafimaad قدوميها مقالة داسي محمد محمد محمود إسماعيل
ولا على كل بيو وحالات حافة ما درها كجرتا وها كجرة شمان بيوت نيو شمان بيوت دا كجرة ماسا حارون حافة ما نمرها مركا والله هذا ستمان كن بدي يوب بالعوضي هذا واحد جيريا سبح عنوك ودا ديها كورتيلوين كنود الدوء هيا هذا نولا شاقي marka adiga dad hadda ilaa shalay ilaa darra todobaadkan dhaxliisa dadka uu soo ritay ilaa 300 iyo xogaa yu maraya hadda
marka 300 iyo tirada inta ka badan ee cudurkan uu soo ritay aad sheegayso dhimashada sidoo kale sababay xagee baad kula tacaalaysaan oo dadka lagu dabiibaya
xarun caafimaad oo maarta kala malaha ee dawladda Kenya wixii maarta halis aan xaggan Kenya u gudbinaa oo meel 18 km noo jirto oo halluuq oo la dhaho magaalada Kenya degan tahay intana waxaa ku daaweeya ciidamada Kenya ee degan magaalada Kulbiyo ayaa aad ula tacaala oo maarta hadda daawo kala markaa la meesha ku aan ba daaweey ma garatay
waa tahay marka muddo isbuuc ayaad sheegtay in xaaladan ay jirtay maxaa keenay inta in dadku ay ka aamusnaadaan oo aan wax gurmadahay dadka intaasi la soo gaarsiinin
walaal horta intii hore wuu yar yaraa oo maartay waxaan taa u badneen boo aha ilaa 20 qof 30 qof baa adiga maalintii la keenay marka wax iska sahlan baa loo qaatay intaasna kulli qoroyinka ee adaa iyo gobolka maamulka gobolka waan gaarsiinay ee wasaaradda caafimaadka marka laakiin hadda saddexdan bari ilaa shalay iyo maanta iyo baraad ayay aad u soo xogeysay ma garatay
waata marka maamulka gobolka iyo gudahaan maamulka Jubaland arimahani hadaad kala hadasheen maxmeed ku dhahayn
kullayaad anaga report ina gudbinno baan nagu leeyahay wasaaradda caafimaadka ayaan u gudbinnay ninka mida marka waxa jawaab ee oo hadda ay ka soo bixiyeen ama gurmado oo hadda ma soo gaareen ilaa hadda wali ma jira ma garatay
marka maadaama gurmadu uusan jirin dadkuna ay dhibaatada ay ku badanayso walaacaad ka qabtaan in xaaladan la xakameeyo waayo inteebay gaarsiisan tahay
wallahi walaacaa hadba awol baartanahay aad awol baartanahay hadda ilaa maanta dhowr qof oo dadka waaweyn ah oo horga gadaal ah ayaa maanta bilaawday oo ma garatay xaaladda uun oo kaloore inay ku bedesho ayaa khatarta ma garatay
waa tahay ciidamada hadda Kenyaanka ahi ee AMISOM qaybta ka ay jooga aagaasi iyo kuwa kale aad u gudbisaanba dadkaasi ay ula tacaalaan ma idin sheegeen in awooddooda inta ay gaarsiisan tahay oo dadkaasi kula tacaamulayaan oo ay gargaarkaasi u fidiyaan
awooddaa ayaga hadda waa niman ciidan ah daawada meesha taalana waa daawo ciidan marka kulli waxyaalaha yaryar oo meelaha ay ka soo qaadaan bay hadda dadka ku daaweynayaan awood ay hadda deegaanka intaa la eeg caafimaadkiisa ayaga ku jabaraan kulli ma jirto waana niman oo maaragtay ciidan ah daawada loo keenana waa daawo ciidan daawo ciyaal ma aha marka intaas waa dadaal dheeraad oo ayaga ay sameeyeen ba intaas kula tacaalayaan ma garatay
maamulka gobolka iyo wasaaradda caafimaadka goormada arrinkan gaarsiiseen
kulli wasaaradda caafimaadka ilaa shalay ilaa maanta labadaba waan gaartay ma garatay
wax jawaaba weli ma heshen
weli hadda wax jawaab ay ka soo bixiyaan ama gurmad ee ma hayno kulli waa fiirinaynaa way dhaheen oo arrinta ayada waan qayli dhaan baan diraynaa way dhaheen laakiin waxna soo gaaray ilaa hadda ma hayna ama waxaasaa diyaar ah weli ma hayna ma garatay
maamulka aad adigu gudoomiyaha ka tahay ee kulbiyo ee awooddiisa intee buu gaarsiisan yahay si dadkaasi dhibaatada haysata loogu gargaaro
wallaahi hadee maamulka hadda anaga intii dadaala waa la dadaalaa xarumooyinkan ciidamada oo daawo aan ka ahayna ma hayno sidaas middaan baa noogu qaylinaa wixii naga awood bata ee ciidamada markaas ay waxba ka qaban waayaanle awooddaana waxa waaye xagga keenaya un inaa u gudbino warqadahaan u qorno oo meelaha ahayn gawaar intaa saarna meelahaas la geeyay ma garato
waa tahay marka in cudurkan uu shunbiyood yahay uusan daacuun ahayn sidee baad ku xaqiijiseen
kulli hadee niman caafimaad ah oo kenyaan ah meela jooga oo maaragtay dhakhaatiir ah kulli shunbiyood inuu yahay waan annaga umalaynay laakiin hadda cudurkan wuxuu u badan yahay ciyaalka yaryar ciyaalka yaryar buu u badan yahay inta adiga shan sanad ka yar buuna aad ugu sii badan yahay ma garatay
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha kulbiyow oo u warramayay Jamal Ahmed Usmaan gudoomiyahaana waxa uu magaciisu yahay Maxamed Maxamuud Ismaaciil.
Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Barre Aadan ayaa la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada dooda gaaban muddooyinka dambe waxaa jira xiisad ka dhex taagan dalka Qatar iyo dalalka kale ee Khaliijka oo Sacuudigu hoggaaminayo haddaba waa maxay arrimaha ay isku hayaan labada dhinac yaasi gardar doodaasi waxaa inagala qayb galaya Xasan Xundubey oo isagu ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho sidoo kale khadka telefoonka ee magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga waxaa ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah isaguna saxafi ku nool dalka Sacuudiga aan ku horeeyo Maxamed Cali Biixi
arrintani horta waxaa fiiro gaar ah leh inay arrintani ay tahay arrin mar hore dhacday oo isqabshada ee iminka isheshadaana u dhaxaysa labada dhinacaan ee Cusbayn ee tahay mid ka soo jeeda mid dhacday arrintii 2014 oo ahayd xurguf markaa dhacday laakiin xilliga ay ku guuleysteen dowladuhu inay qaboojiyaan oo waxyaabihii ay kala tabanayeen si yaroo hoose loo dhameeyey marka sida muuqatana tiyuun bay daba socotaa oo waxay qolooyinkani leeyihiin heshiisyadii xilliga la galay ee dowladda Qatar ballan qaaday maanay ku guuleysan inay ballanqaadkeedii fuliso marka arrintaas ay daba socotaa waxaana suuragal ah inay jiraan waxyaabo kale oo annaga naga qarsoon inta la shaacinayo iminka aanu aragna mooyaane laakiin inta ay iyagu iminka dowladahan soo bandhigayaan waxa weeyaan inta ay warbaahinta ka sheegeen waxyaabaha ay ka dalbadeen dowladda Qatar inay fuliso arintuna ee marka hore halkaasay ka soo bilaabatay ee maaha wax imika cusub
watay xasan adigu sidoo aragta mowqifka ay kala qabaan labada dhinac
waa maasantii waa saaxiibkeena waa salaamaad dhageystayaasha iyo ragga VOA-dan waa salaamaad dhamaantood ani waxa ila ka horta arintu waa ka ballaaranta sidaas meeshan waxa la isku haystaa waxa way waa hoggaan hoggaan diimeed waa la isku haystaa hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye caalamka islaamkana culays weyn ku leh saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan markan asagoo maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan asagoo dowladaha islaamka kaldhigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay dowladda qatar marka markaan dib u noqonno boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay boqorka hadda jooga afkowgiis ama awowgiis iyo ayaa sacuudiga aada ugu xiraa markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday maadaama ay isku dhaceenna dowladda qatar waxay u aragtay awoodda sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto waxayna markaa u yeeratay doctor yuusuf qardaaw iyo xagga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimmada waaweyn oo sacuudiga ay ka culays badiyey yuusuf qardaawi iyo raggii oo wata ay ka culays badiyeen barnaamijka aljaziiro la dhihi jiray ashariica walxayaad oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata qatar culays dhaqaalena way laheyd rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida dubay oo kale tartan sida ay dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo tobaneeyo sano ah ayaa sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey ayaa laga qaatay taasaa waxay keentay marka sacuudigu inay wax badan oo hoose ay isdareemaan wiil yaroo kaasoo hoos baxo kale sida wiilka weyn wiil yaroo kasoo hoos baxay inuu ka qaato kaalinta uusan u ogolan dhibkaas ayaa dhacay waxyaabuhu marka carooyin badan oo jiray ayay ku salaysan yihiin laakiin hadda ayay un dusha soo mareen hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka wax dhici doona ayaa laysku haystaa xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa wixii hore waaba dhaceen
waan gartay waaye maxamed adigu mowqifku saama kula muuqdaa arrimuhu saa ma yihiin
wallaahi horta taariikhda dheer waxba dib uga noqon maayo laakiin haddaynu isbarbar dhigno sacuudiga iyo qatar waxaad moodaa horta waa laba dal oo isku adeed dad isku ah oo isku meel ilaahay ku abuuray oo isku dhaqana oo dhinaca dhaqaalaha iyo waxa uu xasan ka sheekeeyeyba wadaaga oo isku mid ah marka anigu hadda xogteeda ma hayo xaqiiqda ma ogi waxa ay dad tahay waxyaabaha laysku haysto laakiin inta ay warbaahinta inoo soo bandhigeen iyo waxyaabaha ay labada dhinacba ay ka hadleen marka aan soo ururiyo waxa ay soo baxaysa waxa iyagu sacuudigu ku doodayaan waxyaabihii lagu heshiiyey ee qatar saxeexday ee saldhigga u ahaa in golahan khaliijka laysku hayo laga ilaaliyo faragelinta dibadda kaga imanaysa laga ilaaliyo in uu burbur ku dhaco laga ilaaliyo xasaradaha gobolka oo dhan ka oogan ayay sacuudigu ku doodayaan laakiin anigu harta markhaati uma hayo xaqiiqdu waxa ay tahay gunta meesha ay ka qurantay sartu ma ogi oo taa hadda daliilkeedii anigu ma sheegi karo laakiin waxa noo muuqdeen hor yaalla ee laga doodayo saxaafaddu qorayso dadka istraatiijiyiintiihi ay ka sheekaynayaan ayuunbaan ka hadli karaa inta muuqataana waa intaa iyagu waxyaabaha ay cuskanayaan waxaa ka mid ah inay imika qatar ay ka baxday golihii khaliijka oo dhinac u beedhay oo cilaaqaadkeedii ay dhinaca ay dhabarka saartay eeraan oo ay kasii fogaanayso golaha khaliijka
waatay xasan adigoo soo koobaya waxyaabaha sacuudiga ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in telefishinka aljaziiro kale loo adeegsado in dalka sacuudiga iyo dal kale khalkhal amnigooda la geliyo isagoo telefishinkaasi ka gaabsada inuu ka hadlo arrimaha isla gudaha dalka qatar mowqifkaasi ma kula saxsan yahay
wax badana isleeyah waa ka jiraan arrinkaas telefishinku waxa waa sidiisa qofka kaamirada haya ee wax duubaya inta badan kaamiradu dadka wax kaloo dhan way qabataa asagana ma qabato marka kaamera hadda lagu dhiibay adiga oo lagu jira wax soo duub kaameradu adiga kuma qabaneysa inta ka hor ma qabaneysa televisionka jasiira sidaas horta u shaqeeya oo meesha oo kaamerada jasiira taalo waa qadar oo dhibac yar ah ma arko kaameradoodu meeshaas ma aragta laakiin inta kale aragta marka waa aaminsanahay jasiira inay sidaas tahay waan aaminsanahay hayeeshe arinta la isku haysto waa kaalin hoggaamineed waaye yaa meeshaan la yiraahdo khaliijka hoggaanka noqonaayo oo Maraykan la xaaltamaayo hor fariisanayo taas Sacuudigu muddo badan ayagaa haystay laakiin hadda qadar 10 sano la soo dhaafay intii ay yimideen labadi xamad intii ay joogeen kaalintaas ayagaa la wareegay laakiin la isku haysto marka mustaqbalka yaa hor fariisanaya oo kaalintii khaliijku lahaa ku metelaya adduunka kale ayaa laga hadlayaa midda kale eeraan la isku eedeynayana eeraan xiriir waxaa lale laba dowlo oo khaliij ah dhaqaalaha ugu badan waxaa ka helay imaaraad dowladda cumaan xiriir fiican bay la leedahay laakiin cumaan waxay ku joogtaa khaliijka markay shirayaan si aamusan xiriiro badan ma eeraan ay la leedahay waa la ogyahay dowladda kale ee imaaraadkuna xiriir badan bay la leedahay dhaqaalaha ugu fara badan baa ka soo gala laakiin Sacuudigu isha kuma haya taas wuxuu isha ku hayaa tan waayo arrinta la isku haysto ma hayaa xiriir la leh yaanse xiriir la lahayna waxa la isku haystaa yaa hoggaanka Sacuudi Carabiya inay qadar u ogolaatay ka dambeysa ay Sacuudi doonaysaa qadarne ma ogola oo dhaqaale fara badan bay haysataa dad dhalinyarana waa soo baxeen waxay u aragtaa inay ayadu aysan ku xirin Sacuudiga inay uga dambeyso arrimaha khaliijka.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ay nagala qayb qaadanayeen xasan xundubey oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba maxamed cali biixi oo isaguna ku sugan magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo dooda gaaban inala socotiinay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada branchkii wargeysyada waxyaabaha ay ka qoreen soomaaliya waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa axmed cali sheekh axmed
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan studiha v o a ee washington
aan ku hormara axmedow wargeyska gulf times ee ka soo baxa magaalada dowxa ee dalka qatar ayaa qoray in midowda afrika ay gacan ka geysanayaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xuduudda dalalka jabuuti iyo eritrea wargeysku waxa uu qoray in midowda afrika ay qorsheynayaan in dalka eritrea loo diro madaxa ammaanka ee midowda afrika si dalkaasi loogala hadlo islamarkaana midowda afrika ay gacan uga geystaan xal laga gaadho muranka dhanka xuduudaha ah oo bilowday tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada nabad ilaalinta ee dalka qatar ay ka baxeen xuduudda oo markii hore ay ku sugnaayeen sidaasi waxaa sheegay guddoomiyaha midowda afrika muusa faki maxamed
dalka jabuuti waxaan u dirnay wafdi haatanna waxaan go'aansanay in aan asmara u dirno madaxa ammaanka sidaasi waxaa yidhi maxamed faki oo ka hadlay shir madaxeedka midowda afrika ee ka dhacay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia midowda afrika waxa ay dadaal ku bixinayaan sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda taagan oo ka dhalatay kadib markii jabuuti ay sheegtay in eritrea ay qabsanayso dhulkii muranka uu ka taagnaa ee labada dal u dhexeeya
wargeysku waxa uu leeyahay ciidamada qatar ee nabad ilaalinta ayaa isaga baxay xuduudda labada dal kadib markii eritrea ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka qatar dhulka buuraleyda ah ee u dhexeeya dalalka eritrea iyo jabuuti ayaa muddo badan uu muranku ka taagnaa waxaana sannadkii 2008 dhex maray eritrea iyo jabuuti dagaal salka ku haya dhulka lagu muransan yahay dalka qatar ayaa sannadkii 2010 waxa uu bilaabay wadahadallo dib u heshiisiineed waxaana ugu dambeyn ciidamo ka socda dalka qatar la geeyey xuduudda halkaas oo ay ku sugnaayeen tan iyo markii ay ka baxeen toddobaadyadii aynu soo dhaafnay
wargeyska the national ee ka soo baxa dalka imaaraadka carabta ayaa ridwaan oo qoray warbixin uu kaga hadlay in qatartii burcadbadeeda soomaalidu ay tahay mid weli taagan burcadbadeeda ayaa halis ku ah maraakiibta ganacsiga waxaana sanadkan oo keliya lasoo wariyey in kooxaha burcadbadeeda ay abduub u geysteen dad badan oo saarnaa maraakiibta ay qabsadeen sida laga soo xigtay ururka caalamiga ah ee badaha
wargeyska Axmed oo waxa uu qoray in afduubkii loo geystay markab laga leeyahay dalka India horaantii Abriil uu ahaa mid ka mid ah shan weerar oo ka dhacay xeebaha Soomaaliya. Waxaa kaloo iyana jiray saddex markab oo kale oo burcadbadeedu ay rasaas ku fureen, iyo sidoo kale markab weyn oo ah kuwa xamuulka badan qaada oo burcadbadeedu ay ku weerareen xilli uu marayay goobka agdhow gacanka Cadmeed. Warbixin ay soo bandhigtay ururka caalamiga ah ee badaha ee loo soo gaabiyo IMP waxaa lagu sheegay in weerarada dhacay ay muujinayaan in burcadbadeedu ay leeyihiin xirfado iyo awoodo ay weli ku fulin karaan. Weerarada lagu qaado maraakiibta ganacsiga ah ee ku sugan biyaha weliba ka durugsan xeebaha Soomaaliya.
Warbixinta ayaa ku baaqday in looga baahan yahay maraakiibtu in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah marka ay ku guushayaan biyaha Soomaaliya. Burcadbadeedda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay 39 qof oo badmareenno ah laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa bishii Juun ee sanadkan. Arrintan waxay ka dhigantahay in weeraradii ugu xoogganaa lagu beegsaday badmaaxayaasha lixdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2017.
Wargeysku waxa uu leeyahay isla lixdii bilood ee sanadkan 2017 waxaa ka dhacay dalka Nigeria weeraro noocan oo kale ah. Waxaa afduub loo geystay 130 badmaaxayaal ah kadib markii burcadbadeedu ay ku weerareen maraakiib ay saarayeen xeebaha dalka Nigeria. Inta badanna maraakiibta la weeraray waxaa la huwiyey rasaas xoog badan. Wargeyska ayaa ka hadlay in waxyaabaha lagula kaco dadka la afduubo ee badmaaxayaasha ah inay ka mid yihiin hanjabaadaha, dhaawaca iyo dilka lagala kulmo burcadbadeedda ka howlgala dalal ay ka mid yihiin Indonesia, Malaysia, Filipiin, Peru, Venezuela iyo Sierra Leone.
Burcadbadeedda Soomaaliya ayaa kuwa kale kaga duwan oo waxay dadka ay qabtaan ay ku dhaxayaan markabka, halka Nigeria burcadbadeeddu ay badmaaxiyiinta kala degaan markabka oo meelo kale ay ku hayaan. Warbixinta ayaa gabagabadii kula talisay milkiilayaasha maraakiibta iyo shirkaduhu inay markasta feejignaanka muujiyaan xeebaha Soomaaliya xilli loo arko in burcadbadeedda Soomaalidu ay leeyihiin awood ay ku fuliyaan weeraro lagu qaado maraakiibta.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijka wargeysyada Ridwaan Xaaji ayaa soo diyaariyey, waxaana la socodsiinayay Axmed Cali Sheekh. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA gunaanka idaacadda, ayaan ku sii saqaynaa dhinacii suugaanta heesaha. Mid ka mid ah heesaha ay ku liqayso fanaanada Princess Style.
Si dahabiga ah ee fanaanada Princess Tahil iyo heestaas ay qaadayso ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaanida cadaydii fiidnimo. Marka la intaynu kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan, Sahre Cidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii nagala qayb qaadatay barnaamijkan idaacadda fiidnimo oo idin leh sida iyo nabadgelyo.